Радве от мястото на събитието.
Пресконференция на президента на КНСБ Пламен Димитров и директора на Института за социални и синдикални изследвания Любен Томев от 21 април.
Уважаеми дами и господа, предлагам да започнем нашата пресконференция. Благодаря на тези, които се отзоваха на нея. Две основни теми, както сме обявили предварително, ще представим пред вас днес. Първоначалния, да го наречем така, прочит на КНСБ по приоритетите за управление на новосъздаващото се правителство 17-21 година. И то не в пълен обем, а по някои от по-важните, според нас, области, които заслужават и налагат, край на кращата, по-спешно и така непосредствено действие от нас като коментар и като предложение. И втората тема, както сме обявили, анонса за ежегодния доклад, който КНСБ прави по доходите, като естествено цялостният доклад ще бъде представен на нашата нарочна национална конференция на 1 май обяд от директора на нашия институт. Сега само някои от така по-важните резултати и изводи, които можем да направим за доходите през 2016 година. Започваме с първата тема. В пресконференцията участват вице-президента на КНСБ Чавдар Христов, председателя на синдиката на Българските учители, Янка Такева, директора на нашия институт Любен Томев и изпълнителния секретар Асе Гонев. Уважаеми колеги, 9 от всички 27, ако не се лъжа, 8 области, които са коментирани в управленските приоритети, ще засегнем днес в нашия коментар. Както казах в самото начало, според нас те са един от най-важните. Започваме с кратък, тъй като не е синдикален, но изключително важен според нас, но все пак извън нашето синдикално поле, коментар по външната политика. Три неща, според нас, са важни, които искаме да отбележим на базата на определените приоритети. Със сигурност ние подкрепяме и сме удовлетворени от ясните проевропейски и проатлантически позиции, които се заемат в началото още на документа, който ще определи бъдещото управление на България. Ние приветстваме тази позиция, особено заявения стремеж към засилване на интеграцията в рамките на Европейския съюз, както по отношение на Шенген, така и по отношение на влизането в чакалнята на еврозоната в следващите 4 години. На следващото място намираме, че българското председателство, изведено като акцент, е наистина важно, но не ни стигат някакси приоритети, които са заложени тук. Тук се говори наистина за важни неща, но някакси не намираме цели, които да фокусират вниманието върху интересите, върху живота, ако щете, на обикновения български граждан. Иде реч за повишаване на сигурността, активността на икономиката, на потребителите, все наистина важни неща, но по отношение на ключовите въпроси, които касаят бедността, които касаят доходите, които касаят социалното включване, не намираме като основни цели, пък и това са нашите предложения, които ние изложихме многократно и сме излагали и се изложим още веднъж, когато се финализират целите и приоритетите в националната програма за българското председателство. На трето място по раздела външна политика ние смятаме, че текста за по-радикална промяна на Дъблинския регламент, що касае мигрантите, е доста общ. За нас би трябвало да има много по-ясна и по-категорична позиция и да не говорим само за тежестта при обработване на молбите, както почти дословно цитирам, за международна закрила, да не се поема само държавите на предна линия, а въобще ангажимента за бежанския поток, който, не дай си Боже, може отново да бъде отприщен при определени условия от южната ни съседка и граница, да бъде в крайна краищата ясно формулиран като ангажимент на всички държави членки, а не само на тези, които са на границите, както казва Дъблинския регламент, за голямо съжаление. Неговата ревизия я чакаме 2 години, за съжаление няма. След те кратки анонси по отношение на външната политика, минавам към сектора финанси, който според нас, той не е подред така в програмата, но според нас би трябвало да бъде по-напред, и това ми дава повод да кажа, че самата програма е доста разбъркана, като по-скоро самите управленски приоритети като логика. Няма нито икономическа, нито финансова, нито социална логика. Малко така е умешено. Почва социална политика, после тия финанси, пък в един момент почва да се говори за правосъдие, после тия в образование, връщаме се в икономика. Някакси няма логика, затова се опитам да дам нашата логика на нещата. За мен и за нас всъщност трябва да се почне с финансите. Те предопределят рамката. Макро финансовата рамка, но и макроекономиката, както и основните процеси на разпределение и преразпределение. Затова в раздел 5, който говори за финансите, ние имаме няколко свои позитивни бележки и няколко негативни такива. На първо място ние виждаме, че предложенията за устойчиво нарастване на доходите са не само в политиката по доходите, цялата политика, стоят и в сферата на финансите, което ни дава така увереността, че финансовия министър ще занимава с тази политика, разбирайте, ще осигурява финансово, а това е добър знак, че е изведено като отделен приоритет. С други думи, не е пожелание само в социалната сфера, а има намерение тук устойчивото нарастване на доходите да бъде основен приоритет и да стане за сметка, естествено, на добри финансово планирания всичките 4 години. На второ място, позитивната бележка, която не е до край позитивна, е свързана с анонса за решителни мерки за борба с сивата икономика и справянето с всички нелоялни практики, но това става доста декларативно. Тоест, не искаме да видим тук допълнителни, конкретни стъпки и програми, за които, между друго, апелираме дълго време и за сега не сме видяли нищо. Дори и тази платформа, която искахме да бъде създадена, национална платформа в България за борба с недекларирания труд, по подобие на това, което се случи на ниво Европейски съюз, все още не вижда бял свят. Така че ние тук имаме своите предложения, своите допълнения към анонса, който е добър, но е все още като лозунг. Имаме, естествено, няколко сериозни критики. На първо място аз бих казал, така, не намираме така нужната причина да се опитваме да придържаме или да постигаме нулев дефицит, макар и в предпоследната година на мандата на новото правителство, имайки предвид ниските данъчни ставки, ниската събираемост и нарастващите нужди в социалната сфера. По ред причини. Ако щете и новата политика по доходите, за която говорят управляващите, я залагат като приоритет, която трябва да се финансира, която ще предполага повече разходи. Ние не си представяме, че ще бъде лесно да бъде балансиран бюджета с тези заявени социални мерки във всичките области. Като казвам социални мерки не само в социалното осигуряване, а сферата и на здравеопазването, сферата на образованието особено и, както казах вече, в сферата на доходите като цяло. Така че смятаме, че това е недей до край реалистично и по-реалистично е да се очаква през целия мандат да има, макар и ниски, но все пак ниски дефицити на бюджета, който да позволи адекватното финансиране на другите политики, които са заложени в тези 28 управленски приоритета. Не на последно място в финансовата част ние имаме сериозни претенции към данъчната политика. Знаете, че КНСБ постоянно от самото начало, от 2008 година насам, от въвеждането на плоския данък, е категорично и неотклонно, последователно против неговото функциониране по този начин и продължаваме да сметаме, че трябва да се мисли за въвеждане поне на необлагаем минимум, който при това, тук сме аргументирали пред вас, ще остави разполагаем доход на всички работещи българи с естествено много по-голяма чувствителност и значимост на този доход в джоба на нископлатените работници и служители, което от друга страна ще даде допълнително стимул и към икономиката, и към потреблението, и към растежа като цяло, а и няма да реши кой знае колко много бюджета, тъй като това може да бъде естествено компенсирано за сметка на други данъци. И това на всичко отгоре би се вписало в идеологическия профил, ако мога така да се изразя, на доминиращата партия в новата коалиционна формула, а именно това, според нас, е дясна мярка. Навсякъде по света намаляването на данъци, е дясна мярка. Така че това поне бихме искали да видим най-малко от всички наши предложения, заложено като компромис, бих казал, в управляващата програма, която очакваме да видим вече като програма, тъй като това са приоритети. Това не е програма. Това са написани приоритети, които много от тях нямат за тях механизми, цели, начини, по които те да бъдат. Има цели, всъщност, но няма начини и задачи, както които да осигурят тяхното постигане. Така че ние не мислим, че е редно да бъде толкова категоричен записът, че никакви промени в данъчната политика няма да бъдат правени през тези 4 години. Нека да бъде по-обтекаем, за да може да даде възможност година за година в тези 4 години да коментираме и да, дай Боже, да се договорим за някакви мерки, които да стимулират както казах вече, нискодоходните работещи, така и да не забравяме, че имахме наши предложения, които касаят семейното подоходно облагане. Тук пред вас сме представили политики и предложения. На 7 март спомням даже конкретни мерки, които направихме заедно с Янка Такева, с женския парламент и целият наш женски състав за стимулиране на всички така мерки, които касаят децата, семейството и признаващите такива стимули. Така че смятам, че трябва да бъде отворена тая врата, а не затворена, както се мъчат да направят в самото начало. Толкова за финансите, отделих им повече време, тъй като са изключително важни, дават рамката на всичко, което следва по-нататък. Следващата тема, която бих искал да коментирам, е икономиката. В нея ние виждаме, бих казал, доста бланкетни норми. Не виждаме, за съжаление, визия, която да ни даде някаква устойчива, как да кажа, ясна стратегия за икономическо развитие. Това, че се говори за намаляване на административната тежест, по никакъв начин не може да бъде, нито е първо ясно, нито е първо и второ не е никакъв случай достатъчно, за да можем да очакваме, че ще има някаква промяна в икономическата политика. Закон за премахване на административната тежест. Каквото и да значи то, не сме го видяли още, но според нас мълчаливото съгласие и една информация в една администрация, макар и да вземат добре, и наистина са, бих казал, положителни очаквания за всички нас, не би трябвало да бъдат възприемани само за бизнес, както тук е написано. Никъде сме. Граждани също искат да получат адекватна услуга от администрацията и те искат да имат същия принцип на мълчаливо съгласие, което ги бави администрацията и не им отговаря. И те искат да не ходят постоянно да разнасят бележки от едно място до друго. Искат да едно гише. Така че, ако говорим за някакви мерки, трябва да бъдат облегчаване на взаимоотношенията на гражданите и фирмите с администрацията като цяло, а не да говорим за някакви, които да бъдат тежести. И дори още по-важно, според нас под тази легенда, обикновено, често се скриват урязването на права на работниците и служителите. Искам да кажа от самото начало, че ние няма да допуснем това случай. Надявам се и тези, които са писали, да нямат това предвид. Но поне от начина, по който е писано, не личи. Със сигурност трябва да кажа, че ни липсва и то много така осезаемо липсва, каквито да е било намерение за държавна стратегия, дори ако ще да не подкрепа, но дори стратегия за това как индустрията на България ще бъде развивана. В кои сектори, по какъв начин, как ще бъде стимулирана, как ще бъде ресурсно осигурявана, не говоря само финансово, говоря за човешкия фактор. Как по този начин, ако има такава стратегия, правителството, това ще рефлектира към конкретни заявки, ако щете към системата на образование, средна и най-вече висше в това число. Тоест всичко това липса в този момент, в тези приоритети. Говори се само по-нататък в сектора образование за дуалната система, но тя е едно малко парче от целия пъзъл, който би трябвало да бъде начертан. И ние сме готови тук да предложим на бъдещото правителство своите разработки, които многократно са представили пред вас. И които според нас, заедно с бизнеса, сме работили 2 години на браншово ниво при това. Припомням ви, 13 такива секторни разработки имаме ние, нашите браншови федерации и браншовите камари на работодателите, заедно с водещи вузове, които показват къде на секторно ниво, в кои индустриални браншове, в това число и региони, има условия за нови инвестиции, за нови предприятия, при това с по-висока добавена стойност и с по-високи заплати. Така че тук наистина държа много дебело да подчертая, че има огромна дупка, която трябва да бъде запълнена, надяваме се, с подкрепата и на социалните партньори. Подкрепяме в този раздел категорично необходимостта от засилване на следприватизационния и следконцесионния контрол, който се предвижда. Тук има много какво да се свърши и много да се направи. Следващата тема, която по важност според нас стои в нашите глави, поне не я намираме като приоритетност в подредбата на предложените ни мерки като приоритети, е енергетиката. Енергетиката касае всички ни. Касае както икономиката, така и индустрията, така и публичния сектор, така и домакинствата. От нейното бъдеще зависи в много голяма степен как ще управлява държавата и доколко ще има социален мир и икономическо развитие. В енергетиката има 6 точици, които според нас в никакъв случай не изчерпват проблемите на този сектор. Тук се говори по-скоро за газ повече, за ревизия на разходите на държавните предприятия, които правим постоянно и през последните 2 години. Искам да ви информирам, че 2015 година бяха намалени с 13% разходите на всички държавни предприятия в енергийния сектор, благодарение на общите мерки, които сме възприели. И тая програма продължава. Така че не виждам кой какво ще намери в тая ревизия. По-скоро това, което липсва, е какво ще става с енергийната стратегия на България. Няма го това като приоритет, което трябва да види новата такава, хоризонта до 2030 година, пък ако ще и до 2050 година, и да отбележи три неща в нея поне. Тоест това трябва да бъде тук като приоритетност, тъй като го има уж като нагласа, но го няма като заявена политическа воля. На първо място в тази енергийна нова стратегия на България ние искаме да видим доминиращите и ясно определени сектори, които дават нашата енергийна независимост. На фона на всички тревоги за националната сигурност, с които започнахме от много външни фактори, енергийната сигурност на България трябва да бъде гарантирана. И тя почива върху два кита. Един е производство на електроенергия от местни въглища, изцяло независими, и втория, по-малко независим, но много важен, тъй като е достатъчно ефтин, производство на електроенергия от атомни централи. Атомна централа е една, може би повече, не знам. Тези два източника как се балансират, как се приоритизират и как от тогава така се развиват като инвестиции и като бъдеще, искаме да видим в тази енергийна стратегия. На второ място, искаме да видим какви са намеренията на новата власт тези 4 години, кои и къде, т.е. кои мощности ще бъдат развивани като нови и къде, в кои области на основно тези два сегмента. За ВЕИ-та мисля, че говорихме достатъчно през годините. Очевидно трябва да говорим за нови топлоцентрали или за нова атомна централа. Дали ще бъде частна, дали ще бъде държавна, Белене, Козлодуй, ние не казваме какво. Казваме, че искаме да видим това записано в управленските приоритети. Естествено, след национален дебат, обществен такъв и парламентарен обществен консенсус, да е ясно къде ще се развива бъдещето на нашата енергийна система, защото със сигурност ще следва извеждане на мощности през тези, дори през тези години, може би някои ще бъдат изведени вече. А продължават естествено в годините напред да наближават тези срокове. На трето място, в тая енергийна стратегия искаме да видим какво правим с емисиите. Тук пред вас, преди няколко седмици, ние за пореден път поставихме остър проблем. Това, което става другата седмица, на 28 април. Най-важното и най-спешното. Референтният документ за най-добри налични практики, техники за големите горивни инсталации, които могат и все още заплашват, независимо от някои успокоителни писма от Европейската комисия, заплашват големите горивни инсталации. Една трета от всички енергийни мощности на България. Заплашват ги пряко, днес. Другите ефекти от споразумение за климата през тези 4 години трябва да бъдат планирани и да бъдат възможно да бъдат понесени от нашата система, без това да се отрази драматично върху джоба на българския гражданин, т.е. цената на електроенергията за бита и за индустрията и за икономиката като цяло. Това ни липсва в частта енергетика, затова и го поставихме на толкова челно място. В транспорта само няколко думи. Това, което виждаме е наистина сравнително изчерпателно разписано. Похвално е, че този път има някакъв опит за баланс между железопътната инфраструктура и железопътния транспорт и пътния такъв. Такъв нямаше преди. И сме го казали многократно. Сега тук е заявено, че ще купуваме нови влакове. Ще продължим да изграждаме линиите, което дава някаква ясна надежда, че железопътният транспорт ще бъде възроден и ще дойдат му мястото като най-евтения, най-екологичния и най-социалния транспорт, който ползват всички държави, членки на Европейския съюз, интензивно и приоритетно за сметка на всички други видове транспорт. Ние наистина сметаме, че модела на плащане на пътищата чрез завеждане на смесената система час по-скоро трябва да бъде въведен. Електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. Това ще качи всички тези тирове на влаковите. Очевидно, и ако не ги качи, ще даде допълнително ресурси, за да си поддържаме цялата пътна инфраструктура. Другите намерения не ги коментирам. За метрото, за магистралите многократно са коментирани. Уважаеми колеги, както е известно, ние имаме особен афинитет към социалната политика и смятаме, че тук трябва да отделим повече внимание и повече време в нашия коментар. Със сигурност споделяме тезата, че социалната политика е комплекс от политики, които насърчават и правят възможно социалното включване и личната реализация на хората. Набързам веднага да кажа, че тази формулировка не намира до край и то изчерпателно разгърнато приложение в тези приоритети, които са заложени в раздел 3 на управленските приоритети на новото правителство, което очакваме да се появи. Тук искаме да кажем, че линейство най-вече. Най-важния и може би най-решаващия проблем, с който трябва да се справи България след демографската катастрофа. Макар ще са производни в някаква степен. Борбата с бедността и грижата за повишаване на жизненото равнище. За второто има някакви мерки, говоря за доходите, за минималните пенсии. За първата част, борбата с бедността е доста така липсваща според нас. Просто няма така цел поставена, което е доста притеснително. При положение, че дори една от ключовите ни задачи, цели в България 2020, ангажимента ни, който сме поели пред Европейската комисия, който е свързан между другото с европейските фондове, изпълнението на тези ангажименти по 2020 и тяхното спиране или пускане, както обичаме да казваме. Един от тези ангажименти е до 2020 България да намали с 220 000 души застрашените от бедност. Това е ангажимент 260, пардон. До 2020, за това казах 20. Да. Лапсус, извинявам се. Това не само, че го няма като приоритет и като цел, а не го виждаме още като очаквано изпълнение 2020 е в рамките на този мандат. Не се виждат, за съжаление, и така никакви ясни цели, които касаят, дори понятия няма такива, труд, работни места, безработица. За нас първостепенно в този раздел е не да гарантираме гъвкава заетост, както се казва в един от параграфите, а да гарантираме качествена и сигурна заетост. Тоест, с такива цели трябва да си поставя и икономическото развитие, но и социалната политика. Затова казвам, че на ниво цели още и приоритети има липси. След това в самите управленски действия, ако тук ги няма, очевидно и там няма да ги има. Казах преди малко, че по доходната разделението, по доходната стратификация на населението и още проблемите на бедността отсъстват като цел, макар че има мерки, които биха способствали за тяхното намаляване. Не го отричаме. Да, наистина увеличението на средната работна заплата до 1500 лева в края на мандата или на минималната до 650, което е записано и многократно коментирано, ще способства това да се случи. Искаме да кажем обаче, че това, което има така реална опасност да стане, е да не се изпълнят ангажиментите по ръста на брутния продукт. Защото скрай кажа, това е производна на растежа. 120 милиарда заложен брутен продукт в 2021 година означава 30% ръст спрямо 2016 година. Отчетеният продукт вече за 2016 година. Средногодишно това значи между реален растеж около 6% при дефлатор, т.е. инфлация, около 3%. Това са наистина доста амбициозни цели. Те са на предела на, всъщност, на потенциалния растеж на икономиката, който е 4,5%, поне по наши оценки и не само по наши, до 5% максимум. 6% вече е, макар и маничко, но отгоре. 4 години, ако го планираме отгоре, сигурно няма да станем до 120, може да стигнем 105 и 10, максимум най-вероятно, милиарда брутен продукт. И това от тогава така ще създаде проблем, най-вероятно, ако това е обвързано с очакването за увеличение на средната работна заплата и на минималната, за изпълнение и на този показател. Затова ние смятаме, че не би трябвало да бъдат обвързани тези показатели. Ние виждаме реална възможност, която и сега има икономиката, от разликата от това, което сме произвели и което сме получили, многократно сме го коментирали пред вас, да има догонваща политика по доходите, а не равна политика. Тоест не равно колко сте произвели, толкова да очакваме да разпределим и да постигнем някакви числа, които са производни, а дори и да не произведем 120 милиарда, ние смятаме, че вече сме произвели много повече, отколко сме получили, както сме го доказвали пред вас. И затова трябва да има догонваща, изпреварваща политика по доходите, която да е в по-голяма процент увеличението от ръста на брутния продукт и инфлацията взети заедно. И това е важен според наш аргумент, който трябва да бъде сложен на масата още сега. Така може да постигнем нашето предложение, нашето виждане за 100, 120, пък и 150 лева увеличение на годишна база всяка година на средната работна заплата. Не говоря за проценти, както виждате. Все умишлено. Защото хората харчат пари, не харчат проценти. И искат да видят пари. И от тук нататък нашия нос ще бъдат винаги в тази посока. Като казвам, средната разбивайте върху всяка заплата. Затова те са доста по-различни като проценти за ниските заплати, те нашия носи и за по-високите. Така ще стане с изпреварващото увеличение на доходите, което според нас няма алтернатива, многократно сме го коментирали. С малко Любо ще каже някои допълнителни аргументи в тази връзка, но най-основните са икономически и идващи от пазара на труда, неговата дефицитност и естествено крайните нужди заради социалната необходимост предвид увеличени цени, разходи на домакинство. Това е на последно място, го поставям аз винаги, макар да е парещо по отношение на джоба на България. Нашите аргументи почват от икономиката и пазара на труда винаги и оттам ни дават тази увереност, че това може да случи. Казах вече, че липсват някои аспекти. За нас в социалната политика липсва и сферата по доходите най-вече, липсва регионалната така значимост и различие, които стават все по-драматични. Политики за справянето с това, за дълбочаване на тази диференциация, за обезлюдяването на масови райони, и не само от Северо-Запада, и огромната концентрация и урбанизация не само на София, но 6-7 града, които ако продължават по този начин, създават много други проблеми, в това, що и на живеещите в големите градове, както е известно, на всички системи, инфраструктура, ако ще и на тяхните социални системи. И на образованието, това ще да. Тоест, очевидно е, че регионалните различия и по доходите, а и това е един от най-важните инструменти, с които могат да се управляват, т.е. инвестиции в тези региони и оттам работни места, които дават по-добри заплати, могат да оставят младите, пък и не само младите хора, там, където живеят. Повишаването на пенсиите е една от най-дълго и напоително коментираните теми. Сколко, на какво, на къде. Преди да кажа това обаче, ще припомня на нашата теза, че тя е валидна и в момента, че ние продължаваме да предлагаме и ще предложим новото правителство обща политика за промяна на социалното подпомагане, за което ще говоря накрая. Чрез което всъщност трябва да бъдат подпомагани социално слабите. Защото основният аргумент в цялата тая политическа така, игра, пазарлък, не знам как да го нарека, колко да увеличим, колко да не увеличим на минималната пенсия за стаж и възраст, всъщност идва от това, че са бедни тези пенсионери. Оттам идва основният аргумент. Щом са бедни, те не са бедни само пенсионерите, каза ми ние. Бедни са много други категории българи. Това число и работещи такива. Ари, много малко са от тях, които са под прага на бедност като доход, макар че има и такива, за голямо съжаление, особено когато говорим за нашето домакинство, но много от безработните, които получават обезщетение, или тези, които ги получават пък съвсем, много от самотните майки, които получават обезщетение, много от други категории, които са на различни режими на плащане, също са бедни. Не само пенсионерите, които получават минимална пенсия за стаж и възраст. Така че, когато говорим за политики, които трябва да се бъдат ориентирани към бедните българи, те трябва да бъдат ориентирани към системата социално подпомагане, която има нужда от цялостна ревизия. И понеже започна, за да завърша по нея, поред нас тази ревизия не речи в тези приоритети, само е маркирана леко, че трябва, при това не е много правилно според нас, че на всички в трудоспособна възраст, които получават помощи, трябва да се даде заетост. Значи, очевидно е, че това просто не е възможно в много случаите. Просто много от хората, които имат право да получават социални помощи по редица международни, европейски и вътрешни правни актове, нямат възможност да полагат труд. Поред причини, или здравето им не позволява, или пък задълженията им, които имат към член от семейството, малки деца, възрастни и други, които ги е, социалната система ги е предразположила и включила като риск, не позволяват. Така че не можем да искаме това да стане, помощта да бъдат вързани само с заетост. Да, трябва да бъде определена системата и да няма измами. Тоест всички измами, които се правят в момента, и цялата система социално подпомагане да бъде ориентирана към първо към тези категории, които са бедни, наистина, през подоходен тест, всички тези, които получават нещо от нея, защото бързам да поясня защо ще бъдем след малко доста критични към механизма, който се предлага за увеличение на минималната пенсия. Един пенсионер, който получава 160 лева минимална пенсия за стаж и възраст и има 6 апартамента на Витушка, той беден ли? 160 лева получава, да. И за него ще има увеличение с 20-20 лева, които не му трябват, ако сме точни. А на някой друг с тях той ще оцелее. Няма да умре с тях 20 лева, ако му ги дадем. Затова говорим, че няма как да гледаме само категориите. Подоходният тест е задължителен, когато говорим за подпомагане.
Имуществен дори.
Да, имуществен, подоходен, нали? Това, което дава състоянието ми, в какво състояние съм също аз, имотно и благосъстоянието ми като цяло. Така че там цялостната ревизия и не на последно място, свързването и с училището, което сме говорили многократно.
Да, няма.
Защото това, освен всичко друго, за което казах вече, това е репера, който, между другото, в системата, в частта образование има нещо написано, но няма връзка с системата на национално подпомагане. Да, има отговорно. Видео си има други неща, но няма връзка с това, което говори в момента. Затова казвам, че има доста така липсващи или несвързани до край политики, които са изключително важни. И ние настояваме, между другото, това е едно от най-важните ни, най-важните ни предложения за цялостна реформа в системата на социалното подпомагане. Там, по спомен ще кажа, годишно отиват около 1 милиард. И 100-200 милиона лева. Не казваме, че са много парите. Казваме, че не отиват, може би, до всички, които имат нужда. А отиват до някои, които нямат такава нужда, особено пък някои, които мамят и получават неправомерно пари от там. Така че парите може да, дори да станат повече, ако трябва, защото имаме и енергийна бедност, която не е видяна като риск. Има много други такива, но по-скоро реформата трябва да донесе ясно ориентиране към тях, които са нуждаещи се. За пенсии две думи. Вие знаете нашата позиция, казаха вече. Пенсии според нас трябва да бъдат, всички пенсии трябва да бъдат свързани с приноса на човек. Този, който има малък принос и получава доход под прага на бедност от системата, т.е. от пенсионната система, трябва да бъде подпомаган до прага на бедност. През социалното подпомагане. Не през увеличение на пенсията, но за сметка на другите, които правят вноски. Това е разрушителна мярка, която води след себе си демотивация на всички около тая маса, които трябва да правим вноски. Като виждаме, че някой получава пенсия, която не е заработил в кавички, т.е. няма приноса, очевидно нещо не е вред в пенсионния модел. Това първо. Второ, около 300 милиона ще струва това до година. Вече чувам гласове, че видите ли, понеже това трябва да стане, това ще тяло да обремени допълнително пенсионния модел. И видите ли, трябва отново да се извади на масата на дневен ред дебата за увеличение на пенсионната възраст и стажа и неговата скорост. Категорично противопоставяне на тази дори промълвена от някои експерти, па и някои политици възможност. Но отново казвам, такива мерки, които на входа на системата не дават приход, а на изхода искат разход, за който говорим в момента, водят до подобни тежнения и разрушаване на този трудно постигнат компромисен модел за пенсионна реформа в България след много протести, стачки, ако помните, през последните няколко години. Ние сме решени да направим същото, ако трябва. Ако някой иска да разруши този консенсус, ще получи това, което си търси. Няма как да сложим на масата преразглеждане на пенсионната възраст и стажа по никакъв начин през тези 4 години. Пък и за напред.
Допреди една година се бихме за това, нали така?
Трябва да е ясно. И всяко нещо, което налива вода в тази мелница, ние ще го поставим на критичен анализ. Затова, дори тая мярка, за която говорим, дори да е справедлива, естествено, увеличението на минималните пенсии трябва да се случва, то трябва да става заедно с увеличението на доходите и заетостта. И трябва да бъде производно от него. Затова минималната заплата е толкова важно да расте. Защото минималната пенсия за стаж и възраст трябва да бъде производна на минималната работна заплата. Така е по целия свят. Това е нормалното съотношение. Уважаеми колеги, спирам до тук. Ако имате въпроси, ще стигна до там. Но за нас... последно. Буди недоумение това преизчисление на пенсиите. Как се преизчислява? Откъде се преизчислява?
Защо до 2009?
Защо до 2009?
Да.
Колко ще струва това? Да. Никой не казва тази сметка. Според нас, тази мярка на подобно преизчисление би значила 100 милиони, не мога да кажа колко, но със сигурност повече от половин милиард. Беглите оценки, които чух поне от експерти, са натам. Което отново ще налее вода на онова, за което ви казах преди малко. Единствения смислен начин за увеличение на пенсиите, ние сме оказали кафе. В споразумението с работодателите и с правителството. Той го пише там. През формулата за стаж, т.е. за приноса на стажа в моята формула, индивидуалната. Т.е. той коефициент, който стои там и мерите глото колко тежи моя стаж, той се увеличава и всяка една десета там, значи 10% увеличение на пенсиите. Това е начина. Но е измерен прямо това, което съм дал и колко години съм давал. И той мотивира хората да дават. За да го имам модела, за да не се разруши пенсионната система. Да има и за нас, па и за вас, по-младите. Затова толкова държим на него, а иначе, бедните, отново казвам, драматично, категорично трябва да бъдат подпомагани, но от данъци, т.е. от социалното подпомагане, за което вече говорих. Уважаеми колеги, образованието, някои думи. Виждам, че губи търпение, но много са темите и големи са, за съжаление, анонсите, които са направени от това правителство. Ако искате да ги коментираме, това е начинът, по който коментираме ние. Иначе, ако не искате, ще спрем. До тук ще продължим с другата тема. Но две думи за две-три теми още виждам. Нужда, според мен, образованието и здравеопазването задължително това ще свърша. Други ще го ставим и за по-нататък. Образованието, наистина, стратегически приоритет, много важен и личи в намеренията на тези, които ще управляват, че са го извели напред. И не само по отношение на удвояването на заплатата на учителите, а дори по-важното бих казал, промяната на философията в системата на делегираните бюджети от 2018 година, което е записано като приоритет, и начина, по който това ще даде глътка въздух и стабилност, пък и справедливост, ако щете, в нашата система на образованието. Сега, текстовите, които гледаме, много са грешни, Анки. Въпросът е, че има поне намерение за промяна в това, което ние сме искали. А вече записите, които са тук, са, не бих казал, че са изчерпателни, пък са прецизни не само в този раздел. Много други има огромни неясноти, точно какво се пише. Но аз коментирам, че поне това, което е записано, е важно и това, което сме искали, и адресирано точно. На други места ги няма въобще записите. Дори и грешно записани ги няма. Затова казвам, че това е добре. Много обаче въпросителни стоят в това как ще станат тези неща. Не са ясни, затова че по тук нататък ще помоля Янка Такива да влезе в по-голяма конкретика и да ни даде ъгъла на синдиката на българските учители по отношение на предложените приоритети в средното образование.
Така, благодаря ви, господин президент. Девети. Смятам, че
издигането като стратегически национален приоритет. Образованието са записани две неща. Това е възпитателната работа и безспорно обучението, свързано с преодоляване на тази неграмотност, която вече достигна 12,5% от децата, които са в задължителна училищна възраст. Ето защо ние като синдикат и конфедерация предлагаме да се случат няколко неща. Първо, засилване на извън училищните, извън класните дейности. Второ, създаване на политики и на програми, които да преодоляват тази неграмотност. Развитието и разширяването на професионалното образование, за да дадем втори шанс на децата, отпаднали от училище. И не на последно място, разработването на още две стратегии. Това е стратегията за опазване живота и здравето на децата в училище, защото знаем какви са нещата, които стават в България и в света. И втората стратегия, това е развитието на стратегията за възпитателната работа. За всичко това ние като конфедерация и синдикат сме изчислили, че само за първа точка на раздела са необходими по 40 милиона всяка година увеличение на бюджета за образованието. Що се отнася до делегираните бюджети? Да, това беше нашето предложение. Добре, че е записано, но искам да обърна сериозно внимание, че в базисното образование, когато имаме етап на ограмотяване и етап на разширяване на знанията на учениците, няма критерии в света и в България, по които да се измерва качеството на образованието. Качеството на образованието се измерва чрез външното оценяване на матурите от процента на завършващите ученици и влязлите във висшето училище. Така че ние предлагаме друг критерий за промяна механизма на делегираните бюджети, а именно да въведем три основни компонента при формирането на единните разходни стандарти. Единият компонент е брой на децата и учениците, втория компонент е броя на паралелките в училищата и групите в детските градини и третия компонент, това е отдалечеността на училището, защото има изключително много учебни заведения и днес, които не покриват необходимите финансови норми за нормално учебно възпитателно въздействие върху децата и учениците. Що се отнася до увеличаването на работните заплати на учителите и на останалия персонал в училище, ние като синдикати, като конфедерация направихме едни изчисления и бяха предоставени на всички политически партии тук в тази зала, където се срещахме, че всяка година правителството трябва да отпуска по 427 милиона средства за образованието, от тях 300 милиона лева за увеличаване на работните заплати, останалите 127 милиона лева за обезпечаване на дейностите в образованието. Всяка следваща година.
Допълнително
към предходните години. И понеже говорим за неработни заплати, искам да ви дам някакви така информация, която е свързана с увеличението на работните заплати в средното образование от 1 януари 2017 година. 92% от училищата в страната изпълниха анекса и увеличиха средно с 10% работните заплати, така че средната брутна работна заплата в образованието от 946 лева края на месец декември, днес средната брутна работна заплата с това увеличение е 998 лева и 20 стотинки, което означава, че за лев и 80 стотинки не ни достига до 1000 лева средна брутна работна заплата за педагогическия персонал. А за непедагогическия персонал средната брутна работна заплата е над 690 лева, което смятаме, че така е един добър ръст, защото вие знаете, че имаме по-висок ръст на увеличаването на минималната работна заплата, но в непедагогическия персонал са и счетоводителите, и библиотекари, и всички останали, които имат по-висок образователен ценз. Много е тежко положението за детските градини. Имаме общини, цели общини, които не са направили абсолютно никакъв опит да направят увеличение на работните заплати, като например това е община Попово, в Кърджали, изкупо селата, включително и в град Кърджали, в Пернишко, в Пловдивско, в Пазарджишко и така нататък. Така че ние предизвикахме като синдикат отраслов съвет, който ще бъде на 25-ти този месец, за да видим как и по какъв начин трябва да се реши проблема с тези 8% учебни заведения, които не можаха да направят увеличението на работните заплати, и каква мярка трябва да се предприеме към кметовете на общините, които не пожелаха да увеличат работните заплати. Уважаеми колеги журналисти, искам да ви кажа, че с бюджет 2017 година, освен нормалното увеличение на единните разходни стандарти за детските градини, бяха отпуснати благодарение на президента на КНСБ Пламен Димитров, безспорно и не без моето участие като председател на синдиката, допълнително 11 милиона лева. Единият разходен стандарт за детските градини за 3 и 4 годишните деца е 1882 лева, а за 5 и 6 годишните деца, където е задължително посещението детската градина, е 2070 лева, и това не дава основание кметовете да казват, че нямат пари. С 2070 лева за 5 и 6 годишните деца могат да увеличат работните заплати не 10%, а 12% увеличение. По изчислението на синдиката и на Министерството на образованието и в докладната записка, с която се прие бюджет 2017 година, именно това увеличение от 11 милиона само и единствено надградено върху един разходен стандарт дава 16% увеличение на работните заплати, така че ние много остро ще поставим този въпрос. Също така, ако тръгна по програмата на правителството, искам да кажа, че подкрепяме българските училища в чужбина, но смятаме, че трябва да се преодолее корпоративните интереси на тези училища. Прави се едно училище от 100 деца, понеже е записано в правилника, че училище в чужбина може да се открива и по 15 ученика. Веднага започва делението на тези 100 деца на няколко учебни заведения, което създава проблеми от гледна точка на това, че всяка година ние трябва по 7, 8 или 10 милиона от държавния бюджет да се отпускат за тези училища. Ние нямаме нищо против, но не трябва да се делят училищата на толкова дребни образователни звена, за да се избегне корпоративния интерес на тези, които предизвикват това деление. И другото нещо, което е, 250 хиляди са децата, които отидаха с родителите си в света, само от тези 250 хиляди 23 хиляди са обхванати. Ето защо ние смятаме, че тези колеги, които откриват български училища в чужбина и се финансират по 38-о постановление на Министерския съвет, финансират се по националните програми, финансират се и чрез агенцията за подпомагане на българските училища в чужбина. Смятаме, че трябва да има друга политика в тази посок. Смятаме, че тук трябва да залегне обязателно това, което беше казано, че социалната политика на държавата минава през образованието. И ако питате моето мнение, крайно време е правителството, когато определя министерските екипи, да предвиди, че приоритет над приоритетите в България е развитието на професионалното образование и в това число на дуалното професионално. И крайно време е ресорен заместник-министър да бъде човек от професионалното образование, защото имаме изключително много работа в тази посок. И последно предложение, което ще направим ние като екип КНСБ и СБУ, това е след като дойдат новите екипи, които ще бъдат назначени в Министерството на образованието, на базата на тази програма да се разработи подробна програма.
Те го обещаха вече.
За да може
да
се получи това, което толкова много говорихме през тези последни няколко месеца. Благодаря ви, господин президент.
Благодаря на Янка Такива. Спираме от тук, тъй като има още някакви области, но много дълго стана представянето. Наистина става дума за управлението на държавата, тъй или иначе няма как да бъдем кратки, говорейки за себе. А сега имате ли въпроси по това, като ви казахме, за да минем към темата по доходите и докладане за доходите, която ще ви представим. Любчо, няма ли презентация? Включайте го. Айде, по-бързичко. Колко ще стана?
Да, господин Димитров.
Или?
Може ли няколко въпроса, докато останете готови с следващите?
По-бързичко, ориентирайте се, да. Да, слушам.
Радио К2 в кабинет Борисов 3 ще успеете ли да постигнете... В кабинет Борисов 3 ще успеете ли да постигнете работещите да получават възнаграждения съответстващи на нивото на БВП и къде греши моделът на икономическо развитие в България? Ще ви дам един пример с съседна Румъния. Минималната работна заплата при нас е 240 евро, а там е 320 евро. И за разлика от тук всички предприятия и заводи работят, а селата им не са обезлюдени.
Въпрос е риторичен, който ние задаваме отдавна. И това мотивира и нашата кампания през последните две години да дигнем тази тема в публичното пространство, темата за доходите. И смятам, че успяхме. Аз коментирах и пред вас, при това пак ще го кажа. Факта, че в предизборната кампания, една от основните теми беше политиката по доходите, факта, че в управленската програма на ключово място се говори за доходи и то с числа вече като ангажименти, факта, че очевидно всички признават, че няма как да минем без подобно движение нагоре, според мен доказва нашата правота, че произвеждаме повече отколкото получаваме. Това става с натиск. С обща воля, политическа такава и с договаряне на всичко това, което се случва, както става и в Румъния, както става и в много други държави, не само в Румъния, на ниво държава, когато говорим за минимални стандарти с работодателите, за съжаление не виждам подобна воля. Една минимална заплата не можахме да се разберем как се определя с бизнеса. Пък, както виждам, май се провали опита ни тук с министър Гладонев в това се случи. Така че за мен това е най-важното. Политическа воля от тези, които ще управляват, да стане ясно, че минималните стандарти ще се увеличават. Няма друг път нагоре, освен пътя нагоре. Няма друг път. И от там нататък движението в бюджетно финансираните дейности ще даде наистина допълнителен тласък нагоре всички заплати на пазара на труда. Смятам, че това са двата пътя и не на последно място законови промени, които да гарантират, че цената на труда се определя много ясно по закон. Сега няма такъв законов регламент. Много пъти сме коментирали пред вас. Ние имаме предложени 30 страници текстове, които дават яснота. Кой колко струва и защо? Тогава така, да знае човек, като ти е съцани, да каже, аз не мога съцане под 6 милиона, защото тъй казаха там, че толкова струвам. Казаха, имам предвид обективните критерии, които се пише в закона. А не някой друг и колективно договорените величини, които пък стават на браншово ниво, които отново бизнесът бойкотира миналата година в вида им на минимални доходи за осигуряването. Ако това не се промени, и това са радикални промени, които трябва да станат, Не виждам как ще стигнем дори и Румъния. Затова говорим за политическа воля, да се говори за доходи. Оттам трябва да почне. Новата власт, тя дава такива знаци с числата си, които залага в тези приоритети, но според мен трябва действие от тогава натъка. Действие във всички тези посоки, за които говорих.
Пресконференция на президента на КНСБ Пламен Димитров и директора на Института за социални и синдикални изследвания Любен Томев от 21 април.
Радио К2 от мястото на събитието.